Sveiki visi, odontologų rūmų iniciatyva sukurta laida Odontologai patarė pradeda naują sezoną, pirmoji laida 2022 metais. Ir pirmojoje laidoje nusprendėme pakalbėti apie išties svarbią temą ir odontologijoje, ir ne tik odontologijoje, tai yra antibiotikai. Ir ypač savigyda antibiotikais. Nes turbūt yra tekę girdėti labai daug pasakymų, kad kai susergi, tai vaikeli, tau greičiausiai reikia antibiotikų, nes kitaip neišsigydysi nei to kosulio, nei dar kažko tai. Tai iš tikrųjų yra daug klausimų, kada galima vartoti antibiotikus, kada reikia vartoti antibiotikus. Ir šiandien šią temą savigydo antibiotikais nauda ar žala mums padės viską išsiaiškinti patyręs specialistas, gydytojas, odontologas, burnos, veido ir žandikaulių chirurgas, profesorius, daktaras Gintaras Janužis. Sveiki, Gintarai.
Sveiki visi.
Tai taip pajokaujant, bet ar dažnai naudojate antibiotikus?
Pats kaip pacientas, tai praktiškai nelabai atsimenu, kada aš juos esu vartojęs, bet kaip gydytojas tai tenka skirti.
Tai gal pradėkime nuo pradžių, pats paprasčiausias klausimas, kuris turbūt daugą ir paaiškina, kad kas apskritai tai yra per dalykas tie antibiotikai, kam jie yra skirti?
Na, antibiotikai yra vaistų grupė, kuri atsirado medicinos praktikoje ne taip jau labai ir seniai, nes 1924 metais buvo atrastas penicilinas, jisai pradėtas taikyti klinikinėje praktikoje po keleto metų. Taigi šitas vaistas padarė didžiulį perversmą, nes iki tol kova su infekcijomis buvo labai įvairi, kartais pagrįsta empiriniais stebėjimais, o kartais tam tikrų šamanizmų, tai antibiotikas yra vaistas, kuris savame pavadinime užkoduoja savo veikimą, tai yra prieš gyvybę, prieš gyvybės formas, kurios mums netinkamos ir kurios kovoja prieš mus. Aišku, kad mūsų organizmas taip pat yra sudarytas iš gyvų ląstelių, tai vat būtent ir nereikėtų pamiršti, kad antibiotikas yra vaistas ne tik tai kovojantis su mikroorganizmais, bet ir darantis tam tikrą minimalią žalą mūsų organizmui. Todėl mes šiandien ir kalbam apie tai, kaip apie svarbų aspektą, kad šitų vaistų vartojimas turėtų būti protingas, pagrįstas ir tvarus.
Ar apskritai antibiotikai yra plačiai naudojami odontologijoje?
Šiuometinėje praktikoje tai tikrai taip. Ir garantuotai pasakyti, kad visą laiką 100% yra pagrįstumas antibiotikų. Tai vėlgi susilaikyčiau nuo šito komentaro, nes antibiotikas labai dažnai tampa toks kaip sąžinę raminantis vaistas, kada yra paskiriama maža ką, nes jeigu nepaskirsiu, gali būti blogai. Tai toks vat yra mediko kartais požiūris į tai, na, o pacientai kartais atsiduria tokiose situacijose, kada šiaip gydymas, paskirtas gydytojo arba taikomos procedūros nėra pakankamai efektyvios ir galiausiai prireikia antibiotiko, tai pacientas sako, na va, jeigu būtų man iš karto paskiria antibiotikus, gal viskas būtų buvę ir gerai. Tai va, tokių įvairiausių vertinimų yra ir na, norėčiau pasakyti, kad tai yra vaistas turintis aiškias ir tam tikras tikslias indikacijas, kada tą vaistą reikėtų skirti pacientui ir kada jo nereikėtų skirti.
Tai galbūt galima trumpai apibėgti dažniausias problemas, kada yra iš tikrųjų tikrai skiriami antibiotikai ir kada jie yra būtini.
Antibiotikas yra, kaip sakiau, vaistas nukreiptas prieš infekciją. Tai yra antibakterinis vaistas ir pirmiausia, mes turime kaip gydytojai nustatyti infekcijos diagnozę. Tai reiškia, kad turi būti infekcija. Infekcijos buvimas lokaliai kažkurioje tai vietoje, da, tarkim ir prie danties arba aplink dantį kažkur tai, ar pačiame dantyje nėra indikacija antibiotikams skirti. Taigi antibiotikas yra vaistas veikiantis sistemiškai į visą mūsų kūną. Tai jis turėtų būti vartojamas arba prevenciškai, profilaktiškai, apsaugoti nuo infekcijos patekimo į mūsų organizmą tam tikrų metų, tai yra prieš planinės operacijas kažkokias, tarkim, arba kada jau yra sisteminė uždegimo išraiška. Sisteminė uždegimo išraiška tai reiškia, kad pacientas yra intoksikuotas, karščiuoja, blogos savijautos, kad mūsų organizme įsivyravusi infekcija, kuri sukelia šitos simptomus, ir tai yra indikacija skirti antibiotikus.
Dažnai būna tokių pasakymų ne tik tais iš gydytojų, bet ir apskritai iš aplinkinių, kad reikia labai atsargiai vartoti antibiotikus. Kodėl taip yra? Ar būna netinkamas antibiotikų vartojimas, ar būna blogų, galbūt netgi nekokybiškų antibiotikų, kurių nepatartina vartoti?
Iš tikrųjų, antibiotikų vartojimas kartais taip nutinka, kad jis įvyksta netinkamai. Ir ne dėl to, kad antibiotikas yra blogas ar gydytojas neteisingai paskyrė. Tiesiog kartais pacientai patys nusprendžia, kad jam jau užtenka vartoti antibiotiko, jisai pavartoja keletą dienų, jam savijauta pagerėja, o tai reiškia, kad antibiotikas veikia, kad jo veikimas yra efektyvus ir pacientas nustoja vartoti šitą antibiotiką. Tai čia yra turbūt viena iš tokių priežasčių, dėl ko gali pradėti vystytis įvairūs mutavę štamai mikroorganizmų mūsų kūne ir ateityje mes galim turėti rimtų problemų dėl to, kad antibiotikas klasikiniu būdu nebeveiks. Mikroorganizmai bus tie patys, tiesiog jie įgys tam tikrą atsparumą. Na, dar vienas iš būdų netinkamai vartoti, tai yra savigyda, kada pacientas pats sugalvoja, kad jam reikia. Tikrai dažnai tenka išgirsti tokių pasakymų, kai pacientas sako, kad jūs man nerašykite recepto, nes aš turiu antibiotikų dar iš praeito karto, man jų daug liko. Na, dažniausiai taip neturėtų būti, kad antibiotikų liktų labai daug. Išskyrus tais atvejais, kai antibiotikai yra skiriami profilaktiškai mažomis dozėmis. Taigi, įvairūs tokie niuansai, savigyda ir pats apsisprendimas paciento, kaip vartoti, kada vartoti antibiotikus, nėra teisinga. Visada reikėtų apie tai pasikalbėti ir pasitarti su gydytoju ir gydytojas turėtų nuspręsti.
Būtent apie tą vat, pasakymą, kad turime tų antibiotikų, tai, man atrodo, yra dar vis plati problema, kai galima įvairiose vietose, ne tik tais vaistinėse nusipirkti tų antibiotikų, pavyzdžiui, įvairiose turgeliuose iš tų babyčių, kurios nežinia, iš kur prisiveža tų antibiotikų ir panašiai. Ar tai yra rimta problema, ar tai yra plati vis dar problema?
Na, aš manyčiau, kad yra, vis tik tai yra kontrabandinių vaistų Lietuvoje, kurie atsiduria tarp prekiaujančių papildais įvairiais iš trečiųjų šalių. Yra tokių žinių, kad ir pacientai kartais pasisako, kad jie įsigijo tokių vaistų. Na, kartais pasirenkami tie vaistai, kurie nėra adekvačiai tinkami vienos ar kitos lygos gydymui ir profilaktikai, nes antibiotikas tai nėra vaistas, kuris būtų tinkamas absoliučiai visoms lygoms gydyti, infekcinėms lygoms gydyti. Antibiotikai yra parenkami specialiai tam tikrai lygai gydyti empiriniu būdu arba jau, kai yra nustatyta diagnozė aiški, identifikuota sukėlėjas, tada antibiotikas yra parenkamas specialus šiai lygai gydyti.
Na, dar vienas klausimas irgi būtų apie tai, kad apie ką jau šiek tiek užsiminėte, tai apie atsparumą antibiotikams. Atsparumą tiksliau net ne antibiotikams, bet kaip suprantu, antibakteriniams medžiagoms. Tai kaip tai kyla ir ar tai sukelia kažkokių tai šalutinių poveikių žmogui, tam tikrų ligų, kurios gali dėl to išsivystyti ir panašiai?
Taip, atsparumas mikroorganizmų atsparumas antibiotikams, sakyčiau antibiotikams, o ne antibakterinėms medžiagoms, nes baktericidais gali būti ir dezinfektantai. Tai reiškia, patys antibiotikai, jeigu jie netinkamai vartojami, nes jų įvairių grupių antibiotikai veikia labai skirtingai. Vieni iš tų antibiotikų veikia baktericidiškai, tai yra žudantys mikroorganizmus, kiti veikia bakteristatiškai, tiesiog stabdantys jų dauginimąsi. Kuo skiriasi šitas veikimas? Tai reiškia, kad mikroorganizmai, gyvieji mikroorganizmai yra nužudomi ir tie mikroorganizmai, kurie pasilieka izoliuotose formose, apsauginėse formose, kokų formoje, reiškia anabiotinėse formose, tai šitie mikroorganizmai tuo metu gali būti nejautrus mikroorganizmui, bet atsiradus sąlygoms šitie mikroorganizmai pradeda vegetuoti, gyventi ir antibiotikas, tai tuoj pat šitą atsiradusią naują infekciją nužudo. Taigi viena iš tokių teorijų. Antra teorija, tai yra, kada veikiama bakteristatiškai, tai yra tiesiog neleidžiama mikroorganizmams daugintis. Mikroorganizmai turi ne tokį jau labai ilgą gyvenimo ciklą, taigi jie atgyvenę savo gyvenimą, sukėlę ligą, jie žūsta, savaime žūsta, bet jie negali daugintis, taigi du skirtingi veikimai. Taigi, jeigu mes netinkamai vartosime mikroorganizmus, tai reiškia, kad mes ne visus arba ne iki galo liaudiškai šnekant, nužudysime mikroorganizmus, tie mikroorganizmai gali įgyti atsparumą. Jie taip pat, kaip ir žmogus neigiamomis sąlygomis grūdinasi. Šaltas oras, šaltas vanduo žmogų grūdina, nuo jo ir susirgti galima. Taip ir mikroorganizmai nuo antibiotikų nepakankamų dozių, nuo mažų dozių, jie tik tai grūdinasi ir gali tapti ypatingai aršus mūsų organizme sekančios lygos metu. Ir tai reiškia, kad mūsų pasirinktas antibiotikas sekančios lygos metu nebeveiks. Tiesiog mes neturėsime ginklo prieš tą elementarų antibiotiką, mikroorganizmą, kurį galėjo nužudyti paprasčiausias penicilinas.
Na ir turime dar žiūrovų klausimų, kurie buvo mums atsiųsti iš anksto. Tai gal tada pradėsiu nuo pirmojo, kuris iš tikrųjų šiuo metu yra tikrai labai svarbus, nes pastarosius kelerius metus patiriame tokį iššūkį vadinamą koronaviruso pandemiją. Tai natūralu, kad ir apie antibiotikus kyla tokių vat, klausimų susijusių su koronavirusu. Tai klausimas skamba taip. Kaip dėl antibiotikų sergant COVID-u, ar yra rekomendacijų juos vartoti profilaktiškai? Tai ar galima vartoti antibiotikus sergant COVID-u?
Žinoma, kad galima, jeigu tai reikalinga daryti. Pirmiausia, tai yra vienas iš svarbių momentų atskirti antibiotiko vartojimą dviem tikslais. Tai yra, kaip sakiau, infekcijos gydymui ir infekcijos profilaktikai. mes susidurėme su dviem skirtingais priešais. Tai yra COVID-as, tai yra virusas. Virusas tai nėra visiškai gyvas padaras, kuris mūsų organizme tarpsta. Virusas tai yra baltyminė struktūra, kuri patekusi į mūsų organizmo ląsteles, į vidų ląstelės pradeda daugintis. Jei reikalingos šitos sąlygos. Mikroorganizmai, bakterijos arba grybeliai, jie dauginasi mūsų organizme ne ląstelėje, o tarp ląstelių. Ir taigi dvi skirtingos lygos ir du skirtingi mūsų priešų veikimai. Taigi, jeigu mes susirgome COVID-u, tai reikėtų stengtis pasveikti nuo šitos lygos. Visos priemonės, kurios yra taikomos COVID-ui gydyti, dažniausiai tai yra stimuliacinės priemonės, nėra tiesioginių antivirusinių vaistų veikiančių šitą virusą. Taigi, antibiotikas, vėlgi, jeigu mes jį papildomai vartosime profilaktiškai arba kažkokį tikėdamiesi, kad galim užsikrėsti dar papildomai kažkokią infekciją, tai mes mūsų organizmų užduosime dvigubą užduotį. Jam reikės atlaikyti ir COVID-o infekcijos ligą ir mes jį dar po truputėlį nuodysime antibiotikais, kartais visiškai be reikalo. Taip, yra tam tikros grupės pacientų, kur ir savo ruoštų šitoj vietoj gydymo nereikėtų nuspręsti. Tai yra tam tikros rizikos grupės pacientų, kurie turi sisteminių ligų sunkių, kurie turi imunodeficitus, kurie yra labai lengvai pažeidžiami. Taip, tai yra tam tikros indikacijos, kai antibiotikai su sergant virusinė liga profilaktiškai yra skiriami. Nes pats organizmas yra menkai atsparus ir tuo metu, ligos metu gali būti pažeidžiamas ir bakterinės infekcijos. Bet visiems, visai bendrai populiacijai šito taisyklės taikyti tikrai negalima, nes priešingų atveju, mes sakau, organizmų užduosime dvi užduotis, pasveikti ir nuo COVID-o ir atlaikyti gydymą, kuris visai nereikalingas.
Na, dar vienas dažnai pasitaikantis klausimas, tai ar reikėtų savo namų vaistinėlėje turėti antibiotikų? Ar tai yra patartina, ar tai reikėtų daryti?
Ne, tikrai ne, tai nėra vaistas pirmo pasirinkimo. Tai nėra vaistas pirmo pasirinkimo ir tikrai ne pacientas turėtų nuspręsti, kada jam reikia antibiotikų. Yra tam tikri atvejai, tam tikros lygos, kaip sakiau, imunodeficitinės būklės, sisteminės sunkios lygos, kada pacientams yra paaiškinama, kada jam reikėtų išgerti antibiotiką, jeigu atsirastų vienokie ar kitokie simptomai, tai taip jiems yra išrašoma ir jie šitą antibiotiką namuose turi, bet tai yra labai pavieniai atvejai, labai pavienės lygos. Ir tai nėra masinis reiškinys. Namuose turėti laikyti antibiotikus ir galvoti, kad mes atėjus reikalui kažkada nuspręsime, kad mums jų reikia, tai nėra teisingas pasirinkimas ir kartais mes galim padaryti žalos arba netgi pakenkti žmogui antibiotikais.
Ar galima antibiotikais dalintis su, tarkim, šeimos nariais, nes būna, kad, tarkim, susirga vienas, paskui jį susirga kitas, kažkuo tai turbūt panašiu, jaučia labai panašius simptomus, mato, kad ten, tarkim, vyras ar žmona turi jau išrašytų antibiotikų, ar gali ir, tarkim, to paciento partneris naudoti tuos pačius antibiotikus, nepaskirtus gydytojo?
Ne, tikrai ne, nes antibiotikas nėra labai skanus pyragas, kuriuo galima dalinti su visais šeimos nariais. Antibiotikas yra vaistas, kurį paskyrė gydytojas būtent tam pacientui ir ne kitam. Mes kartais galim apgaulingai suprasti tuos pačius simptomus, bet galime padaryti, kaip sakiau, žalos pacientui duodami antibiotikus. Labai panašūs simptomai yra tiek infekcinės, tiek neinfekcinės kilmės ligų, gali būti virusinės kilmės ligų ir bakterinės kilmės ligų, dvi skirtingos visiškai ligos, bet simptomai labai panašūs, taigi savigyda šitoje vietoje netinkama. Antra vertus, antibiotikai, kaip sakiau, nėra vaistas, kuris skirtas absoliučiai visokioms infekcijoms gydyti. Jeigu yra skiriamas vaistas vienos ryties infekcijoms gydyti, tarkim, burnos, dantų burnos sukeltos ligų infekcijai gydyti, tai nereiškia, kad jinai tiks virškinimo trakto infekcijai gydyti. Taigi, savaiminis vaistų pasidalinimas yra bloga praktika ir tikrai atnešanti daugiau žalos negu naudos.
Dar labai dažnai pasitaikantis klausimas, ar antibiotikai geriausiai veikia esant pūliniui. Tai kaip čia yra, kaip čia viskas vyksta?
Na, šitoj vietoj tai galėčiau prisiminti savo mokyto profesoriaus Sabalio mintis, kai jis sakydavo, kad antibiotikai pūlių negydo. Infekcinės ligos, kalbant apie burnos ir dantų sukeltos infekcijos ligas, tai yra ligos, kurios turi tam tikrą infekcijos priežastį, infekcijos šaltinį ir vartus, pro kurį mūsų organizmą infekcija patenka ir po to jinai plinta mūsų organizme. Taigi, dantų ligų sukeltos infekcijos pirmiausia turi aiškę ir konkrečią priežastį. Gydymas vien antibiotikais tai yra šaudymas į žvirblį iš patrankos. Reikėtų pradėti tikslinį gydymą, taigi danties gydymą, priežastinio danties arba gydymą arba jo pašalinimą. Liaudiškas labai paprastas paaiškinimas. Jeigu jums į padą įlindo rakštis, tai kokiais vaistais beteptumėte, kaip jūs besistengtumėte gydyti, ar kokius antibiotikus begertumėte, rakštį reikia ištraukti pirmą ir tada jums pradės padėti visos kitos priemonės. Priešingu atveju priežastis nebus pašalinta. Taip yra su dantų infekcija. Pūlinys, tai jau kai susikaupia pūlių mūsų organizme, tai reiškia, kad ten susikaupė daug negyvų ląstelių, kurios kovojo su infekcija, tai yra mūsų organizmo limfocitai, makrofagai, įvairios imuninės ląstelės, kurios kovojo ir žuvo. Jos nužudė ir infekciją, tai iš dalies. Taigi, toj vietoj yra labai daug negyvų ląstelių. Dažniausiai ten, kur yra pūliai, ten infekcijos yra mažiau, nes priežastis yra kažkoks tai dantis, nesveikas dantis, aplink kurį yra daugiau infekcijos negu tam susikaupusiam pūlių maišelėje. Taigi, dar vienas dalykas, kad antibiotikai į tuos pūlius nebepateks, nes ten nėra kraujotakos, o mikroorganizmai nebijos antibiotiko, jeigu jisai cirkuliuoja aplink mūsų pūlinį. Taigi reikia žinoti, kad antibiotikai gydo bendrai visą sistemiškai organizmą, bet jie tikrai mažiau pataiko į vieną aiškų tašką, kurį mes galime kitaip gydyti. Odontologai žino, kaip tai gydyti.
Na, bet yra tokių situacijų, kai, tarkim, pacientas nuėjęs pas odontologą, jam yra atliekama procedūra, pravalomas dantukas prieš jo gydymą ir per tą laikotarpį, kol turėtų įvykti antrasis vizitas, pacientui ten matyt supuliuoja, ištinsta žandas, o antibiotikų nėra paskirta. Ir tada pacientas sako, kad kodėl man nepaskyrė, galbūt reikėjo, dabar yra vat, toksai gumbas ir negražu ir skauda ir panašiai. Tai kaip tokiomis situacijomis iš tikrųjų reikėtų elgtis, ar odontologas, pavyzdžiui, padaręs pravalymą danties, iš karto turėtų paskirti antibiotikus, ar vat, turėtų palaukti?
Tai vėlgi labai individualus sprendimas kiekvienu paciento atveju ir 100% tikrai nereikia visiems paskirti. Ir ta reakcija, kad po endodontinio gydymo dantis tampa jautresnis, sukandant skauda ir netgi patinsta, tai yra normali reakcija į invazinį gydymą ir tai yra visiškai normalu. Jeigu pacientui išsivystė apendicitas, sakykite, ar po operacijos jam iš karto pagerėjo, turbūt, kad ne, jam pilvas skaudės, jis negalės susiriesti, pakrutėti, nes ten bus pjūvis, bus patinę, paraudęs, skaudės. Taigi, odontologija iš dalies yra chirurginis gydymas. Ir nuo Hipokratų laikų chirurginis gydymas labai aiškiai įvardinamas. Mes sakome, žaizdamas gydau. Taigi, ta pažaida, kuri įvyksta gydymo metu, tai yra sujudinama ta lėtinė forma infekcijos, mūsų organizmas pradeda kovoti, tai yra įvyksta uždegimas aplinkinių audinių, bet tai yra labai lokalu. Toj vietoj, tai nėra taip, kad pacientui pakiltų temperatūra, kad jisai negali eiti į darbą, jis tampa nedarbingas, o jeigu jiems suskaudo labiau tą dantį arba jam šiek tiek patino skruostas, tai gali būti taip, kad vieną, dvi dienos ir visas šitas nepatogumas praeis.
Na, dar kalbant apie antibiotikus odontologijoje, tai atrodo iš komentarų, kad labai dažnai būna skiriamas konkretus antibiotikas ospamoksas. Ar jis tikrai veikia, ar yra, pavyzdžiui, stipresnių antibiotikų ir ar tai yra geriausias pasirinkimas?
Na, gydymas antibiotikais, gydymas nustatytos infekcijos, vykdomas dviem būdais. Tai yra empirinis gydymas, kai gydytojas nežino, koks mikroorganizmas konkrečiai sukėlė šitą ligą. Tai tokiais atvejais skiriamas dažniausiai empiriškai tinkantis antibiotikas, kurio veikimo spektras yra pats plačiausias. Jisai veikia į labai daug mikroorganizmų. Na, jūs žinote, tiek buitiniai prietaisai, tiek daiktai, kurie yra skirti daugeliu tikslų, jie nėra labai tinkami konkrečiam vienam tikslui. Kaip mes juokaujam, ir skalbimo mašina, ir mikrobanginė krosnelė, ir sulčiaspaudė, viskas viename. Tai nė skalbimo mašina gaunasi gera, nė sulčiaspaudė labai gera. Taip yra su antibiotikais. Plataus spektro antibiotikai, jie dengia labai daug mikroorganizmų, veikia į juos. Ir tas pats ospamoksas, tai yra penicilino grupės antibiotikas, jis plačiausiai veikia į mūsų srities, tai yra veido, žandikaulių, dantų infekcijos sukeliamas ligas. Todėl jisai yra pasirenkamas. Kad jo veikimas kartais yra nepakankamas ir netinkamas, tai va čia mes ir susidurėme su ta situacija, kai mes savigydos pagrindais, vartodami ir ypatingai netinkamai, nepagrįstai vartodami mikroorganizmus, mūsų kūne sukeliame mikroorganizmų mutacijas ir tada, kai ospamoksas turėtų padėti, jis kartais būna, kad ir nebepadeda. Taigi, ospamoksas yra gana plataus spektro vaistas, amoksicilinas. Iš tikrųjų, ten yra, nes ospamoksas tai yra vardinis vaistas. Na ir jo veikimas yra labai tinkamas ir adekvatu šitoms ligoms gydyti. Kalbant apie stiprius ir nestiprius antibiotikus, na, nėra stiprių ir nestiprių antibiotikų. Antibiotikai arba tinkami, arba netinkami. Tai yra kaip raktas spynai. Kokį stiprų raktą jūs beatsineštumėt, bet jeigu jis net nelenda į spynos skilutę, tai jūs vis tiek spynos netrakinsite. Taip yra su antibiotikais. Jisai turi veikti. Antibiotikai, tie, kurie siauresnio spektro, jie yra naudojami tik tai tais atvejais, kada mes konkrečiai nustatom ligos sukėlėją. Vat būtent, kad jeigu šitas mikroorganizmas sukėlė ligą, O tai užtrunka nustatyti ir sąlygos būtinos yra, kad gydymo įstaiga turėtų laboratoriją. Taigi, jeigu mes lauksime, kol identifikuosim kiekvienu atveju mikroorganizmo, ligos sukėlėją mikroorganizmą, mes labai ilgai versime pacientą kankintis, o kartais netgi galim sukelti įvairių komplikacijų. Todėl yra skiriami plataus spektro vaistai, tokie kaip ospamoksas, kaip penicilino grupės vaistai, ar kiti jiems panašūs, tai nereikėtų rinktis kažkokių tai retų antibiotikų tokiais atvejais, kai mes nežinom, kas sukėlė.
Dar turiu tokius du paskutinius klausimus, tai vienas iš jų būtų, ar po vartojimo antibiotikų reikėtų vartoti gerąsias bakterijas?
Na, gerosios bakterijos, vėlgi, jos kartais padeda atstatyti prarastą mūsų žarnynę mikroflorą, natūralią mikroflorą, nes mūsų organizme bakterijų, gerųjų bakterijų yra labai daug ir jos padeda mums labai gyventi daug procesų mūsų organizme. Netgi tam tikrų medžiagų gamyba vyksta jų dėka. Todėl vartojant gydymo tikslu, ne profilaktikos, o gydymo tikslu antibiotikus, gerosios bakterijos yra rekomenduojamos. Tik tai labai svarbu tinkamai jas vartoti. Jos negali būti kartu geriamos su antibiotiku, priešingų atveju mes geriame vaistą ir priešnuodį ir nuodą kartu vienu metu. Taigi mūsų gerasias bakterijas gali neigiamai paveikti. Todėl gerosios bakterijos turėtų būti geriamos arba porą valandų prieš antibiotiko vartojimą arba porą valandų po antibiotiko vartojimo. Va, tada mes turėsime efektyvų jų veikimą ir gerų bakterijų kiekio palaikymą mūsų žarnyne.
Tai jos netgi neturėtų būti vartojamos po antibiotikų kurso, bet kartu su jais.
Tikrai taip.
Mhm. Na ir dar vienas dažnas klausimas, kuo antibiotikai skiriasi ar apskritai skiriasi nuo antivirusinių vaistų?
Na tai pačiame klausime yra užkoduotas ir atsakymas. Vieni vaistai skiriami virusams naikinti, žudyti virusams. Tai yra tos baltyminės kilmės pusiau gyvos dalys, nes tai nėra bakterija, nėra savarankiškas gyvas organizmas. Virusas yra toks ligų sukėlėjas, kuris gyvena tik tai mūsų ląstelėje. Kol jis nepateko į mūsų pažeistą ląstelę, tol jisai mums nesukelia nei ligos, nei jokių simptomų. Taigi buvimas pačių sukėlėjų ląstelėje ir tarp ląstelės jau yra supratimas, kad mums reikia vaistų, kurie patenka į mūsų ląsteles ir vaistų, kurie patenka tarp mūsų ląstelių. Ir kaip sakiau, priklausomai nuo priešo, mes renkamės ginklą. Taigi antibiotikai neveikia virusų, priešvirusiniai vaistai neveikia mikroorganizmų. Šitą reikia žinoti, suprasti ir renkantis savaime, darant kažkokius sprendimus, priimant, renkantis gydytojo paskirtą, pritarti jam ar nepritarti gydytojo skiriamam gydymui, reikia žinoti, kad virusas ir mikroorganizmai, bakterijos, tai yra du skirtingi dalykai, su kuriais ir kovojama skirtingomis priemonėmis.
Tai dėkui profesoriui Gintarui už įžvalgas. Labai trumpai rezumuojant, turbūt galima pasakyti, kad antibiotikų vartojimas turėtų būti atsakingas, pasvertas, pagrįstas ir bet kurio atveju pacientui nereikėtų užsiimti savigydą, o reikėtų pasitikėti gydytoju ar odontologu ar kitos srities gydytoju, kuris ir skiria tą antibiotiką ir vartoti griežtai pagal paskirtą receptą. Tai ačiū labai, kad sutikote pasidalinti savo žiniomis. ir lauksime kitose susitikimuose. O žiūrovams noriu priminti, kad šios laidos įrašą matysite ir kitose platformose, tai ir YouTube, ir Spotify'oje, ir Podbean'e, tad kad sekite naujienas, tikrai pamatysite, kur galima pasižiūrėti ir šitą laidą, ir ankstesnes. Na ir priminsiu, kad kitą kartą susitiksime po 2 savaičių, ši laida vyks kas 2 savaites, tai pamatysite ir temą, apie kurią bus kalbama, ir aišku, pačią ir laidą. Tai dėkui, kad žiūrėjote, ir iki susitikimų kitais kartais. Iki.